Blaðsíða 42. Virkisveggurinn rís. Á síðasta sumardegi mætti smiðurinn og byrjaði að vinna nákvæmlega klukkan 12 á miðnætti. Að morgni, þegar æsir höfðu nuddað stýrurnar úr augunum og gengu út, sáu þeir svaðilfara koma utan af holtunum. Hann bar gríðarlegt hlass af stórgríti og dró annað eins á eftir sér. Æsir litu hver á annan. Þetta var með ólíkindum. Einhverjum töfrum hlaut skepnan svo arnað vera gætt. Mér sýnist að hér fari saman galdrar og tröllskapur og hygg að tvísýnt geti orðið endalokin, sagði Týr. Óðinn var fölur á vanga en sagði ekki neitt. Týr reyndist sannspár. Virkisveggurinn lengdist með hverjum deginum, hann var ramlega gerður og svo hár að enginn reyndað klífan.